Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Ольга Міцкевіч, гэта праграма Еўразум. Ці паспеюць правесці літаратурны прэзідэнцкі конкурс за два месяцы? Ці падтрымае апазіцыю Лукашэнку ў пытаннях Крыма і мовы? Ці існуе дыскрымінацыя па нацыянальнай прыналежнасці падчас працаўладкавання? Пра гэтыя тэмы пагаворым у бліжэйшую гадзіну. Не пераключайцеся.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Падчас сустрэчы Лукашэнкі з літаратарамі на мінулым тыдні папулярная аўтарка Наталя Батракова прапанавала заснаваць творчы літаратурны конкурс для пачынаючых пісьменнікаў. Лукашэнка ідэю падтрымаў і загадаў зладзіць конкурс да Новага года. Ці паспеюць пісьменнікі з чыноўнікамі за два месяцы зладзіць мерапрыемства і ці паўплывае прэмія на стан беларускай літаратуры, даведаемся з нашага матэрыяла.
Падчас сустрэчы кіраўніка краіны з літаратарамі папулярная аўтарка Наталя Батракова прапаноўвае заснаваць творчы літаратурны конкурс для пачынаючых пісьменнікаў. У якасці прыза выдаваць кнігу ці здымаць фільм. Лукашэнка адразу падтрымлівае ініцыятыву і дае заданне зладзіць конкурс да Новага года.
Такія конкурсы з бухты-барахты не праводзяцца. Чаму? Таму што павінны быць какія-то разработаныя ўмовы, какія-то правілы. Нужна время для таго, каб аб'явіць. А буквально два месяца, ну што это будзе? Это будзе опять не конкурс, а так, непонятно что. Как я поняла, что должны быть уже не просто на уровне вот такого разговора и идеи, а уже должна быть какая-то проработка материала, то есть какие-то предложения, как можно организовать этот конкурс.
Говорить авторка идеи конкурсу Наталья Батракова. Подобное на меркование притримливается и старшиня Незалежного союза белорусских письменников Борис Петрович. Натуральна, што падрыхтоўку мерапрыемства не супраць узяць на сябе праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі на чале з Міхалаем Шаргінцом. Па яго словах, тут праводзяць такія конкурсы сотнямі.
Проще это, наверное, делать нам, потому что у нас наработки есть. Мы проводим вот почти сотни этих конкурсов ежегодно. У нас уже есть наработанные, грубо говоря, технологии организации проведения. Здесь единственное, что с ними определить, по каким номинациям сделать конкурс. Конкретно возрастной ценз надо сделать. И кто может конкретно участвовать в этом конкурсе.
Миколай Иванович каже, что пераможцы конкурсу, які ладзіць офіцыйны союз пісьменнікаў, вядомыя нават за мяжой, і прывозіць прыклад грозенца Кирыла Котова, які наведаў безліч літаратурных фестаў ад Нью-Йорка да Кембриджа. Незалежны саюз пісьменнікаў Беларусі і беларускі ПН-цэнтр таксама пастаянна ладзіць падобныя мерапрыемствы. Яны праводзяцца штогод і прысвячаюцца пэўнай тэме, напрыклад, па выніках прэміі «Экслібрыс» імя Янкі Маўра 2012 года былі выдадзеныя кнігі «Сумны суп» Ольгі Гапеевай і кніга «Баваўняная дзяўчынка» Дар'і Вашкевіч. Таксама ўсім вядомая прэмія «Дэбют» імя Максіма Богдановіча, якая ўручаецца кожную вясну на дзень паэзіі.
Апроч таго, у нас працуе школа маладога літаратара, прыблізна каля 20 чалавек штогод наведваюць яе, і па выніках гэтай школы мы выдаем зборнік лепшых твораў маладых літаратараў. І стараемся выдаць таксама кнігі самых цікавых з тых, хто наведваў школу. Ось, скажам, пасля школы, якая была ў 13-14 годзе, выйдзе кніжка маладога празаіка Лазуткіна.
Дадае старшыня Незалежнага саюза Барыс Петровіч. Як даведалася Еўрарадыё, выдавецтва «Рэгістр» таксама праводзіць падобныя літаратурныя конкурсы. Гаворыць Марына Трабухіна, спецыяліст па сувязях з грамадскасцю выдавецтва «Рэгістр».
Для новых авторов должен быть такой конкурс, потому что вот к нам приходит очень много хороших работ, и мы бы издали многих на самом деле. Так как это художественная литература у нас не основной вид деятельности, мы просто не можем так много печатать. Точно так же мы сможем автора себе найти.
Поэт и перакладчик Андрей Ходанович называе некалькі утапічныя ідэі сумеснага проекту незалежных пісьменніцкіх формаций и офіцыйнага союза пісьменнікаў. Аднак кажа, что галоўнае не тое, хто робіць, а што за справа робіцца? Маўляў, вельмі харошую справу можна рабіць і калектыўна.
Калі нічога звышардынарнага не будзе прыдумана, думаю, мы і надалей будзем займацца тым, чым займаемся, досыць паспяхова і эфектыўна.
Рэзюмуе Андрэй Хаданович. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Конкурс – добрая ідэя, але не трэба здзіўляцца заняпаду беларускай літаратуры, калі ў школе так мала увагі даецца і роднай мове, і літаратуры. З ніадкуль пісьменнікі з вялікай літары не возьмуцца. Іх трэба гадаваць дзесяцігоддзямі. Причим наша література багатая. Сам Ремарк заздроўціў таленту Максима Гарэцкага. Дарэчы, не будзем забываць, што існуе прэстыжная прэмія «Ежа гідройца», якую заснаваў Інстытут польскай культуры і штогод намінуе і ўзнагароджвае аўтараў, чые кнігі выйшлі па-беларуску. Сёлета пераможцам прэміі стаў філосаф Ігар Бабкоў за раман «Хвілінка». Дарэчы, а ці вы ведаеце нейкіх сучасных беларускіх пісьменнікаў? Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, ласка, ці ведаеце вы якіх-небудзь сучасных беларускіх пісьменнікаў?
Я только Наталью Батракову читаю. Мне нравятся её романы. Ну вот у неё были очень хорошие трилогии. «Я в ответе», по-моему, за всё. А последний роман, вот в 2012 году он занял самое, так сказать, самую популярность, я ещё не читала. Всех вот, Ригор Бородулин, там и Витку, ну всех-всех вот. И Короткевича, многих поэтов, писателей как бы знаешь всех, а современных я мало знаю.
Вы знаете, нет, не знакома. Что-то такое читала из детских, но фамилии не вспомню. У меня просто знакомые оформляют книжки детские, вот современные кто-то пишет, но фамилии не знаю.
Вы знаете, сейчас если взять писателей, что в России, что в Беларуси, грызня идет между писателями, поэтому говорить о высоком профессионализме не приходится, я считаю так.
Я вообще не интересуюсь литературой, поэтому не могу сказать. Ну, разве что в школе авторы, которые были, но я их просто не читал.
Ты можете узгадать прозвище каких-нибудь сучасных белорусских письменников?
Сучасных? Микола Прокопович еще живы. Берастейские такие письменники, не клёвый, он пишет верши, вельми прыгожие. Ось, мне вельми подобаются. Остатних не памятаю. Владимир Орлов, как могла забыть. Самый классный письменник, який пишет прозы. И они такие романтичные, ось, вельми актуальные.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На минулом тыдні Александр Лукашенко занепакоіўся не толькі станам беларускай літаратуры, але і такой сацыяльнай з'явай, як наяўнасць беспрацоўных у краіне, якія не плацяць падаткі дзяржаве. Праўда, акрэсліў прэзідэнт гэтую з'яву дармаедствам, узгадаўшы, мабыць, савецкія часы. Але тут узнікае пытанне, што часта людзі не працуюць не таму, што пазбягаюць працы, а таму, што я проста ці няма, ці на працу з-за пэўных прычынаў не бяруць. Ці існуе дыскрымінацыя, скажам, па нацыянальнай прыналежнасці падчас працаўладкавання, высвятляў наш карэспандэнт.
Калі Александр Лукашенко загадаў ідэнтыфікаваць па краіне ўсіх дармаедаў, цыганка Зоя Коваш са Жлобіна узрадавалася. Яна хоча працаваць, але нікуды не бяруць.
Я магу скот карміць, магу біраць, магу пасуду мыць, даже у мяне повара ёсць спасобнасці. Даже уборщик, она это ж не учыцца на уборщика, вот скажыце. Они не бяруць. На базаре, вот у нас даже на рынке, вот эта работа, которую я вам говорю, на остановке объявления висит. Я туда пошла. Они не взяли. А объявление до сих пор висит, и по телевизору смотрим.
Сям'я живе в старым приватным районе Жлобина. Першим чином цыганки просят журналиста посприять у пошуках працы и скардятся на дискриминацию по национальной прикмете. На бирже працы нібито телефоны дают, але працадавца мае право отмовить. Никто не хочет связываться с цыганами. При этом сям'я Зойкова живе у маленькой старой хатине. Только на подворку знайомимся со спадарней Радой, родной сестрой Зои, Сузаной, Будулаем, Самантой, школьной Камілай. Гэта далёка не ўся сям'я. Здараецца, у адным пакоі нашуе адначасова 8 чалавек. Зоя ганарыцца ўнушкай Камілай, якая добра вучыцца на занятках па англійскай мове, і шкадуе, што некалі сама не атрымала адукацыю.
Дзевяткі, дзесяткі англійскі вучы, што панаўчылась, паступала куда-то. І была бы прафесія, не то што мы. Мне 56 лет, я сейчас каюсь, если была бы сейчас для меня школа, или какой-то лицей, или что, я бы пошла бы сама, чтобы профессию себе взять, понимаете?
Начальник управления Жлобинского райвыканкама по праце занятости и социальной обороне населенства Олег Козлов называя некалькі выпадков, калі прадстаўніцы цыганской дыяспоры знаходили себе працу и добра себе проявляли. Але начальник кажа, што ў Жлобіне не ведае ніводнага цыгана, які паступіў бы хаця б у вучылішча альбо тэхнікум. Начальнік аддзела садзейнічання ў працаўладкаванні занятасці насельніцтва Марыя Лявоненка у той жа час гаворыць, што з чэрвеня па жнівень сапраўды назіраўся ўсплёск зваротаў ад прадстаўнікоў цыганскай дыяспары. Але падабраць ім працоўнае месца не так і проста.
Ну, когда приходит человек 53 года женщина, у нее ни одного года стажу. Дайте мне жилье, дайте мне, мне надо работать с жильем. Они, как правило, не имеют в основном, не имеют образования. Сегодня неквалифицированный труд – это заработная плата до 2 миллионов.
Але и на такие гроши цыгану не берут. И что робить детям солнца? Так Зоя Ковач рассказала журналисту про то, что неколи мела судимость за крадежи. Зрешты, як и сестра, и дашка, але покаранню все понесли, ставить на людях клеймо про судимости – нетолерантная справа. До того ж, гаворка ж ведется про працу, а не про то, как, скажем, позышать людям гроши. Видовушно одно – неувага до проблемы беспрацовья. Сяру цыганов еще больше поштурховывает их до порушения законов. Евген Волошин, Еврорадио.
Сачыце на нашым сайце еўрарадыё.фм за серый рэпартажаў ад Яўгена Валушына пра дармаедства.
Еўранавіны на хвалях Еўрарадыё. Еўрасаюз не стаў пераглядаць санкцыі супраць Расіі. Паседжанне камітэта пастаянных прадстаўнікоў ЕС адбылося ў аўторак 28 кастрычніка. Цяпер для адмены або перагляду санкцыяў супраць Расіі няма ніякіх падставаў, заявілі дыпламаты. Пры гэтым Еўропа працягне сачыць за сітуацыяй ва ўкраіне. У прыватнасці, чыноўнікі Еўрасаюза будуць вяртаць увагу на рэалізацыю плана па спыненні агню, які быў узгоднены падчас мінскіх перамоваў. Лондонская паліцыя арыштавала 21-гадовага мужчыну, які падазраецца ў дапамозе іншай асобе ў здзяйсненні тэрарыстычных актаў. Па дадзеных BBC, арышт не звязаны з тэрарыстычнай пагрозай унутры Вялікабрытаніі, а тычыцца меркаваных планаў паехаць у Сірыю. Падазраваны быў затрыманы раніцай у сераду, яго дапытваюць па падазрэнні ў тым, што ён дапамагаў іншай асобе выехаць за мяжу. У Будапешці зноў прайшла шматтысячная маніфестацыя супраць падатку на інтэрнэт. Гэты маніфест прайшоў 28 кастрычніка у ходзе такой жа нядзельнай маніфестацыі. Актывісты паабяцалі зноў выйсці на вуліцы, калі за двое сутак урад не адмовіцца ад гэтых планаў. Улады краіны за гэты час крыху змякчылі праект закона, але па словах дэманстрантаў гаворка ідзе не пра суму падатку, а пра прынцып. Пакуль арганізатары пратэсту не назвалі дату наступнай дэманстрацыі, аднак яны заявілі, што калі парламент ухваліць законапраект, то яны зноў выйдуць на вуліцы. У катастрофе самалёта кіраўніка «Таталь» абвінавацілі дыспетчара. Следчы камітэт Расіі прад'явіў абвінавачванне дыспетчару-стажору Святлані Крыўсун. Крымінальная справа аб авіакатастрофе самалёта «Фалькон» у маскоўскім аэрапорті Унукава, у якой загінуў прэзідэнт канцэрна «Таталь» Крыстаф де Мажэры, была ўзбуджаная адразу пасля здарэння. Праз некалькі дзён затрымалі кіроўцу снегаўборачнай машыны, з якой сутыкнуў на паласе лайнер, а таксама некалькіх чалавек, якія кіравалі ў той вечар палётамі. Згодна з дадзенымі чорных скрыняў, самалёт сутыкнуўся з машынай, калі ўжо адарваўся ад паласы. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Минулую неделю Украина выбирала новый склад Верховной Рады. Сенсационно на выборах перемогла партия действенного премьер-министра Арсения Яценюка «Народный фронт». Фронт набрал более голосов выборщиков, чем блок действенного президента Петра Порошенки. Уже кажут про урадовую коалицию, якую готовы сформировать «Народный фронт Яценюка», блок Петра Порошенки, блок самодопомоги. И в коалицию запрашают навод радикальную партию Олега Ляшка. Да рады прайшлі не толькі вядомыя палітычныя сілы, але і герой Майдана і антытэрарыстычнай аперацыі. Так прайшоў лідар правага сектару Дмітрый Яраш, камандзір батальёну АЗОў Андрэй Білецкі, сотнік Парасюк ды казак Гаўрылюк. Больш падрабязна даведаемся ў нашым фокусе.
Верховную Раду прайшлі не толькі практычна ўсе камандзіры батальёнаў добраахвотнікаў, якія пайшлі на выбары, але і шырока вядомыя яшчэ з часоў Майдана сотнік Парасюк ды казак Гаўрылюк. Чым плануюць займацца ў Радзе прадстаўнікі АТА, Еўрарада распавядае камбат-міратворца Андрэй Цецярук.
Это сейчас расписывается у нас в штабе, наши первоочередные шаги. Я еще раз говорю, что самое первое, чем мы сейчас занимаемся, это мы формируем закон об изменении военной доктрины и реформах вооруженных сил. Но очень много зависит от того, как сейчас будет сформирована коалиция. Потому что одно дело, когда министр обороны и, допустим, депутаты входят в силовой блок, и мы можем это менять единой командой, другое дело, когда мы будем тратить время на согласование, на убеждение и на необходимость проведения этих реформ. Хотя они не просто необходимы, а жизненно необходимы в нашей ситуации. То есть, конечно же, на данном этапе я вижу, что идет достаточно мощный переговорный процесс, и очень много будет зависеть от того, как вот наши все-таки лидеры партии договорятся о том, кто будет какие ведомства контролировать. Я, конечно, придерживаюсь мнения, что надо ставить узких специалистов. То есть человек должен быть ДК в своем деле, он должен быть профи. Не быть доверенным лицом, потому что мы видим, что бывший министр обороны был доверенным лицом, но откровенно слабым специалистом. И это привело к катастрофическому ухудшению ситуации. То есть нам нельзя сейчас все-таки заниматься такими экспериментами. Надо плотно становиться и пахать, пахать и пахать. Поэтому мы готовим законопроекты, но многое зависит от того, как будут сформированы силы распределены. Я со своей стороны, конечно, очень хотел бы заниматься силовым блоком. Мне это наиболее близко сейчас по духу, но я абсолютно спокойно оцениваю свою работу и во всех остальных отраслях, которая лишь бы приносила моя работа пользу в стране. А там от детского спорта, медицины, социальных гарантий раненым участникам, погибшим, АТО. То есть я буду заниматься всем практически. Все, что буду поддерживать, все, что будет улучшать ситуацию в стране.
Цалком размову с командиром батальона доброахвотников «Миротворец» Андреем Тетеруком читайте на сайте еврорадио.фм. Дмитрий Лукашук.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Апошнія заявы Лукашэнкі не могуць не здзіўляць. Яго рыторыка становіцца ўсё больш і больш прабеларускай. Дастаткова згадаць занепакоенасць станам беларускай літаратуры, ды і пра занядбаны стан роднай мовы ў сістэме навучання. Не будзем скідваць з рахункаў і непрызнанне анексіі Крыму. А таксама празрысты нацяк пра тое, што частка Бранскай і Смаленскай зямель былі беларускімі. Ці не час для беларускай апазіцыі пачаць дыялог з Лукашэнкам, калі пачалі з'яўляцца ў ідэалогіі каштоўнасцях кропкі сутыкнення? Працягвае наш журналіст Дмітрый Лукашук.
Ці здольная апазіцыя падтрымаць уладу хаця б у пытаннях Крыма і беларускай мовы? Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька абураецца, калі для апазіцыі абодва гэты пытанні каштоўнасцяў, то для Александра Лукашэнкі кан'юнктура. А як можна не тое, што аб'ядноўвацца і кансалідавацца, але нават верыць кан'юнктуршчыку?
Пражывём некаторы час і паглядзім, як рыторыка Александра Лукашэнка будзе рэалізована на практыцы. Мы ведаем багата выпадкаў, калі нешта агучылася прыемнае для вуха той ці іншай групы, тога ці іншага карпаратыва беларускага, а потым на практыцы аказалася, што гэта зусім не так. Не так зразумелі, не так не туды пайшло. Таму я на сённяшні дзень не спяшаўся.
Згодна з лідарам АГП і намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Я падтрымаў бы яго адназначна, калі б ён на практыцы рэалізаваў свае такія памкненні. В адражэнні беларускай мовы, адражэнні беларускай культуры. На жаль, на практыцы мы гэтага не бачым. Ідзе далейшы заняпад, у гарадах няма беларускіх школаў, да гэтай пары няма ні адной вышэйшай навучальнай установы. Таму гэта ўсё для мяне гэта ўсё пустыя размовы.
Не верыць палітыкі ў шчырую падтрымку Лукашэнкам Украіны. Маўляў, і гэта ўсё не больш, чым гульня на публіку ды страх страціць уладу, калі Беларусь апынецца на месцы Украіны. Яшчэ далей у сваім нежаданні хоць у нечым падтрымліваць уладу ідзе лідар кампаніі «Гавары праўду» Владимир Некляев.
Аннексия Крыма, признанная и признанная Лукашенком, никак не уплывая на то, арештуют или не арештуют завтра Павла Виноградова. Тое, что он додаст 2 години выучения белорусской мовы у школах, не гарантуя, что белорусского поэта Митяева не арештуют на улице за то, что он разговаривает по-белорусски. И не будут ему кричать в очи, разговаривайте на человеческом языке. Тому ничего, опрочь болбатни в выказываниях сегодняшнего керовника страны я не вижу. И кричать от радости, что вот какие он молодчина подтримливает это самое Украину, как я не могу.
И только лидер руху за свободу Александр Миленкевич раит говорить правду и хвалить уладу тады, коли сапраўды есть за что. А в этом выпадку есть за что, упэўнены суразмоўца Еврорадио. Да и самой оппозиции такая правда про уладу пойдет на корысть. Практично подыходит до пытания политик.
Непризнание того же Крыма, это добрые кроки. И треба еще доказать. Иначе мы, коли переключиться на литеральные речи, ну николи не завоюем людей, потому что люди скажут, что им только до кресла добраться. А як улада что доброе робить, и мы так лечим, а они все ровно им кепско. Тому и для них же это треба. Ну и для того, как мне сказали, что политика моральная речь.
Правда, и Александр Миленкевич раить керовник Украины подмацовывать словы с правой и у выпадку с белорусской мовой и с подтримкой Украины у сегодняшнем конфликте. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
На Еврорадио новины спорту. Один з ключавых матчаў чэмпіянату Беларусі па футболе «Дынама Мінск-Батэ» перанесены з бліжэйшай пятніцы на суботу 1 лістапада. Ён пачнецца ў 14 гадзінаў і будзе паказаны ў прамым эфіры на тэлеканале «Беларусь-5». Гульня, якую ўжо называюць самай прынцыповай у сёлетнім чэмпіянаце, раней была прызначаная на 15-15 пятніцы 31 кастрычніка. На дадзены момант табліцу ўзначальвае «Батэ», маючы 61 ачко. «Дынама» адстае на 1 пункт. До конца чемпионату застается 4 туры. Михаил Грабовский знову вызначился забитым голом у НХЛ, але это не допомогло его команде Нью-Йорк Айлендерс. Клуб, за який выступает белорусский нападающий, на своей пляцовце проиграл Виннипег Джетс 3-4. Михаил Грабовский зарабил лик 3-3 ближе до конца другой трети матчу. Але кропку у матче поставил капитан гостей Эндрю Леда, який закинул шайбу у початку третьего периода. Михаил Грабовский у теперешнем чемпионате НХЛ набрал по системе гол плюс пас 6 бомбардирских очков у 6 матчах и мая суммарный показчик корыстности плюс 4. У Кубку Дэвіса беларускія тэнісісты стартуюць матчам з камандай Ірландыі. Лёсаванне турніру адбылося ў сераду ў штаб-кватэры Міжнароднай тэніснай федэрацыі. Наша каманда згуляе ў другой еўраафрыканскай групе. Паядынак з ірландцамі падапечныя Уладзіміра Ваўчкова правядуць 6 і 8 сакавіка ў гасцях. Адзначу, што цяпер у тэнісным рэйтынгу наша краіна займае 56 месца, Ірландыя 59. У Мексіцы 80 дзяцей назвалі ў гонар форварда Барселоны і зборнай Бразіліі Неймара. Акрамя імя Неймар, папулярнае імя нападаючага Рэала і зборнай Партугаліі Крыштыяну Раналду, у гонар якога назвалі 17 хлопчыкаў. Яшчэ 3 нованароджаных атрымалі імя Златан, у гонар форварда ПСЖ і зборнай Швецыі Златана Ібрагімавіча. У верасні 2013 года аргентынская сям'я атрымала дазвол назваць свайго сына Месі, нягледзячы на забарону выкарыстання прозвішчаў у якасці імёнаў. Рэгіструючы новонароджаных органы адмаўляліся прыняць такое імя, але пасля тлумачальнага ліста дазволілі назваць хлопчыка ў гонар форварда Барселоны і зборнай Аргентыны. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Лені Кравец вымушаны перанесці сваё шоу ў Мінск-арэне ў сувязі з прадпісаннямі лекараў. Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікава. Лені Кравец вымушаны перанесці сваё шоу ў Мінск-арэне ў сувязі з прадпісаннямі дактароў. Артыст захварэў на ВРВІ і знаходзіцца пад наглядам лекараў, якія загадалі яму не выступаць цягам бліжэйшага тыдня. Канцэрты Лені Кравеца перанесеныя ў 3 еўрапейскіх гарадах: у Таліне 28 кастрычніка, Вільні 30 кастрычніка і Мінску 1 лістапада. Лені Кравец хоча прадставіць лепшае шоу сваім прыхільнікам і вельмі расчараваны пераносам канцэрта. Ён спадзяецца аб'явіць новыя даты ў самы бліжэйшы час. Усе набытыя білеты сапраўдныя. Беларускі рок-баяніст Ягор Забелаў, лідар Ягор Забелаў Трио і музыка гурта Гурзуф бярэ ўдзел у нямецкім праекце «Бобо und Херцфельд». Запраўляе дуэтам «Бобо und Херцфельд» Хрисіяна Хебальд, більш відома як Бобо, бек-вокалістка Рамштайн, яку можна почути у хіті гурта «Енгель» і на альбомі «Мута». Бобо співає пісні на народні тексти і на вірші старожитних німецьких поетів, а допомагає їй музика і композитор Себастьян Херцфельд, який грає на препарированому фортепіано із гармонії, перкусії і бас-гітари. Ось що нам розповідає Єгор.
Просто написали, вони предложили тебе, от давай поіграємо, нам тебе рекомендували, організатори фестивалю. Це современная музыка, это песни, они звучат скорее как какой-то минимал, ближе даже к электронике, хотя ничего электронного не используется, только небольшой эффект у меня и тоже на вокале немножко.
1 листопада Бобо und Херцфельд фіат Єгор Забєлов виступить на фестивалі Accordion Akut Festival у німецькім Хаалі. Опинулося, що це буде подвойний концерт. У другої частини на сцену вийде один з самих знакомитих акордеоністів світу, француз Ришар Гальян. З оркестром. До речі, виступ Бобо and Херцфельд фіат Єгор Забєлов буде здійматися на відео. У планах проєкту гастролі по Європі. У Бійонс з'явиться власна біографія. Автор книги Ренді Тарабарелі збирається дослідувати усі аспекти життя Ноулз, починаючи з її дитячих виступів у ділу у Disney's Child і заканчуючи сольною кар'єрою і шлюбом з Джей-Зі. Удокладняється, що книга не буде офіційною біографією співачки. Тарабарелі бере матеріали для книги у інтерв'ю і коментарах родних сябров і колег Бійонсе. До речі, книга не перша праця Ренді у біографічному режисі. Раніше він значився у аналогічних опусах про життя Майкла Джексона, Мадонни і сім'ї Хілтон. А пошній одноіменний альбом «Бійонс» вийшов год тому. Тепер співачка знаходиться у європейському турі. Депеш Мод рихтують до виходу концертний фільм «Live in Berlin». Музики анонсують стужку відовішним номером «Enjoy the Silence». Над відеошерегом номера чарував Антон Карбейн, який виступив одночасово і режисером фільму. Депеш Мод «Live in Berlin» уключить у себе виступ гурта, який відбувся у Берліні год тому. Видання представить концертну програму, складену з 21 композиції, а так само закулісні здимки, інтерв'ю і бонуси кшталту акустичного студійного джема гурта. Фільм вийде 17 листопада. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з нами.
Де і коли виступить музична виконавця Лінда, розкаже Ліза Кучарава.
Афіша.
Вітаю при мікрофоні Кучарава з афішею від Єврорадіо. 7 листопада у столичным прайм-холл выступить российская спявачка Линда. Выканаўца знакамітых хітоў «Варона» и «Мала огня» гэтым разам прывязе ў Мінск концертную программу «Мышеловка», якая уяўляе сабой новы, але як заўсёды непрадказальны погляд на творчасць. Пачатак концерту а 19-й. 20 листопада у столичном палаце республики выступит знакомитая грузинская спявачка Нино Катамадзе с гуртом «Инсайт». Программа будет присвеченная 15-годию совместной деятельности музыкал.
Дорогие прекрасные белорусы, 20 ноября творец республики у нас концерт. Я надеюсь встретиться с вами.
Каже Нино у своим видеозвороте. Выступать разом с «Инсайт» Нино Катамадзе почала у 99-м годе. Музыку, якую стварае з гуртом, Ніно называе «People Music». Спявачка лічыць, што сэнс творчых шуканняў калектыву – гэта пракрасціся ў сутнасць з'яў жыцця і адлюстраваць усе грані эмоцый, якія перажывае чалавек. Праграма мінскага канцэрта трымаецца ў сакрэце. Ёсць верагоднасць, што беларусы пачуюць творы з новага каляровага альбома «Катамадзе». Пачатак канцэрта а 19-й. Група «Ленінград» выступіць 23 лістопада у Палацы спорту. Пачатка 19-й, дарэчы, на канцэрт змогуць трапіць толькі паўнагадовыя аматары Ленінграду. А больш цікавых мерапрыемстваў можаце спраўдзіць у нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся.
Гэта была праграма «Еўразум». З вамі была Вольга Міцкевіч. Не пераключайцеся.
Еўразум.